Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Вітаємо вас, прямий ефір, при мікрофоні Ігумен Діанісі та я ведуча Надія Куриленко, і це дійсно програма «Погляд на вічне». Номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. Говорити ми сьогодні будемо про справжніх чоловіків. Ось сидить переді мною наче справжній, очками блимає, носиком дихає, але чи в цьому справжність? Ще раз номер телефонів 0800 30 14 13 099 228 2808. Сюди можете писати та дзвонити абсолютно безкоштовно для вас. Також можете дивитися за нами на Ютубі та Фейсбуці, залишати коментарі під стрімом, а ми починаємо говорити. І мене цікавить, що хто такий взагалі чоловік? Чому саме з нього все почалося? Чому першим Господь створив саме чоловіка?
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, пані Надія. Справа в тім, що трошки, коли ми читаємо нашу з вами Біблію в сучасному перекладі на українську мову чи на російську мову, ми трошки неправильно сприймаємо її переклад, бо деякі слова, якими були виражалися в староарамейській мові, їх дуже складно перекласти на нашу мову. І в контексті книги «Буття», яку ми читаємо, де написано, що «і створимо людину», там мається на увазі, що якраз людину, людина складається з двох половинок. Це чоловік і жінка. Спочатку Бог створив людину. Це була одна особа, яка містила собі і чоловіче начало, і жіноче начало. І ось оце слово, яке вживається в буті, бара. Тобто це створити з нічого і створити щось. А потім уже похідне, якщо із чогось те, що ми маємо, ми вже створюємо щось інше, воно називається ара. І от коли створив Бог людину і сказав, що от дав їй владу іти, називати, давати імена тваринам і так далі, це якраз був процес бара, коли він створив з нічого і ось стало щось нове. І вже коли Бог послав сон на Адама для того, щоб з його ребра, знову ж таки, слово «ребро» треба сприймати не буквально як кістку, а мається на увазі це як половина з ребра, тобто з половини людини, з половини Адама зробив йому помічницю, жінку, і потім привів її до нього, і побачивши, чоловік сказав, це кість від кості моєї, плоть від плоті моєї, і жоною вона мені буде. І оцей процес, коли створював Бог жінку, називається словом «ара». І тому вже в послідуючому не слід сприймати, що перші ті настанови, і от спочатку був Адам чоловік, потім йому зробили помічницю, яка начебто вже слово «помічниця» говорить про те, що вона якась нижча рангом, не слід на цьому зауважувати, що чоловік, що жінка для Бога, вони хоч і мають свої відмінності в характері, психології, фізіологічні, але в цілому це є єдина істота, це є єдина людина, яка утворює, от, утворюється тільки з цих двох половинок.
Заплутали ви мене, барара, мало що зрозуміла, але добре, давайте так. Як має поводитись хлопець, щоб стати благословенним чоловіком?
В першу чергу хлопець повинен шукати Бога. шукати Бога, шукати від Бога мудрості, слухатися своїх батьків. Якщо його батьки ведуть правильний образ життя, він може брати як приклад поведінку батька, поведінку матері. Для цього в нього формується за його життя, формується якийсь певний приклад, макет майбутнього життя свого сімейного, як він мусить його будувати. І тому великий аспект саме в цьому моменті залежить і від виховання батьками чоловіка. Ну, в першу чергу, я ж кажу, треба, щоб він не тільки розвивався фізично, розумово, психологічно, але здобував мудрості і шукав Бога. Якщо він буде з Богом і потім, керуючись Божими заповідями, буде шукати собі супутницю, дружину, то і знайшовши її, таку саму подібну до себе, яка буде теж виконувати заповіді Божі і знати, відчувати Бога, такий шлюб буде благословений.
Ось якщо про благословення у шлюбі, більше говорять про жіночу цнотливість. А ось чоловіки, чи має чоловік тримати себе в чистоті до шлюбу і чи є це запорукою, передумовою щасливого подружнього життя?
Обов'язково це є запорукою і передумовою, і це неодноразово написано і у Біблії, даються настанови, як саме має виглядати сім'я, в тому числі про жіночу стать говорить дуже багато, але і про чоловічу. І це ми можемо дослідити зараз затрудняюсь перевести на українську мову второзаконня. В цій книжці дуже багато говориться про те, що про відносини чоловіка з жінкою, і йде розмова про те, що якщо чоловік зустрів свою дружину, і в першу шлюбну ніч виявилося, що вона не цнотлива була, він мав би відвести її до батька, і вже з батьком відводять її до брами, де збираються всі люди з того міста. І якщо доказів не знаходять того, що вона була цнотливою, її побивають, і за це вона розплачується смертю. Якщо ж чоловік опорочив її, просто сказав, що вона була не цнотлива, а знаходяться докази того, що ця дівчина віддана була цнотливою чоловіку, він мав би заплатити 600 шекелів срібних, 60 шекелів срібних батькові, і ні в якому разі не відпускати цю дружину, лишитися з нею в шлюбі до кінця своїх днів. Інший же ж момент говорить про те, що якщо чоловік, знаючи, що жінка заручена, тобто вже віддана якомусь чоловіку і вже готується до шлюбу, або навіть перебуває вже в шлюбі, і хтось побачить їх разом, чоловік і жінка, та якщо це були вони... Якщо вона не кликала на допомогу, якщо це було по її згоді, вони теж оба, так як вона заручена, вона під чоловіком іншим, а цей чоловік її не чоловік, вони теж каменувалися оба і розплачували за це життям. І тільки в тому випадку, якщо дівчина була застата чоловіком десь у полі і, можливо, і кричала про допомогу, але ніхто не чув. Таким чином, тільки чоловік розплачується життям, а дівчині життя залишають. І таких прикладів дуже багато, що якраз от говорить про важливість того, що статеве життя повинно починатися в рамках сім'ї. І у самому єврейському законі, в самих єврейських таких традиціях...
Повторення закону.
Повторення закону, угу. Так. В таких от традиціях спочатку давалася клятва, і клятва мала бути якби затверджена, закріплена жертвоприношенням або пролиттям крові. І от якраз таїнство шлюбу в собі і включає в те, що спочатку хлопець і дівчина дають перед Богом клятву, вони роблять цей крок на зустріч один одному, просять у Бога благословіння на цей шлюб, і тільки після благословіння цього шлюбу, після цієї клятви, свого роду перша шлюбна ніч – це як затвердження цього закону пролиття крові. І тому навіть до сих пір у єврейському народі і в багатьох інших народах виносять доказ того, що дівчина була цнотливою, ходять по вулицях, показують. Якраз після, і це таке, як прям якесь певне торжество, як приклад того, що дивіться тут, що чоловік, що жінка були до шлюбу незайманими.
Угу. Ну, якщо будемо так планомірно рухатися далі, то яка роль чоловіка в подружньому житті? Ну, я не знаю, функції його чи що, якщо можна так сказати.
Визначено Богом саме так, що коли Бог розділив на два таких єства, жіноче, чоловіче, він надав жінкам більше якоїсь лагідності і якихось певних своїх якихось функцій, завдяки яким жінка відрізняється від чоловіка, вона більш м'якша характером, більш слабкіша. Чоловіку навпаки дав такий міцний характер, дав волю в емоціях, волю, дав міцну статуру для того, щоб чоловік міг здобувати хліб, кормити сім'ю, для того, щоб він міг мав мудрість, для того, щоб мудро цією сім'єю керувати, забезпечував дружину всім необхідним, любив її, охороняв її, бо чоловік – це в першу чергу теж і охоронець як сім'ї, так і держави в цілому. І тому роль чоловіка – це охороняти сім'ю, здобувати хліб, бути другом і тій людині, яка жаліє свою дружину, яка її любить, яка їй дає якусь пораду і розуміє проблеми жінки, розуміє проблеми уже всієї сім'ї, якщо є діти. І оце, можливо, така от роль, ну, як кажуть, здобувача їжі, це в першу чергу. І потім дуже багато другорядних таких моментів, які будуються на мудрості і, звичайно, на вірі і на власному прикладі, і шуканні разом Бога. Бо сім'я – це є маленька церква, головою якою є чоловік.
Як Соломон, Давид утримували по 300 жінок, 700 наложниць, а сьогодні чоловік одну так з трудом забезпечує. В чому справа? Такі часи чи чоловіки такі?
Я нещодавно спілкувався на цю тему якраз із одним із прихожан своїх і, ну, задав теж таке от запитання. Мені цікава була думка їх, бо люди мають вищу освіту, люди лікарі. Я задав це запитання, пані Ольга, лікар, вона посміхнулася і каже: знаєте що, мабуть, у жінок виросли запроси. Ну, це так, звичайно, жарт, ми посміялися з цього всього. Насправді, прикладів багатожонства у Старому Заповіті багато, але такі яркі приклади – це дійсно цар Давид, цар Соломон. Насправді, це утримування гарему, це, скрізь всього, була більш політичний крок, ніж там велика така любіобільність до жінок.
Ні, ну це
жінок.
Я взяла таких найяскравіших, і царі, ну це зрозуміло, так? Ну і Авраама того ж взяти.
Взяти Авраама, взяти, так.
Однією Авра... не обійшлося.
Не обійшлося, да. Взяти Ісака 4 мав дружини.
Так.
Тобто тут прикладів багато, і Мойсей 2 дружини мав. Насправді, дуже багато богословів уже в Новому Завіті почали вишукувати, а як же ж правильно, чи можна мати там утримувати багато жінок-наложниць, чи все-таки Богу більш приємніший шлюб, коли тільки двоє чоловік і жінка. І так сталося, що досліджуючи це питання, в часи Ісуса Христа уже майже традиція багатошлюбності, вона була знижена до дуже маленького такого процентності.
Майже анульована, так.
І дуже рідко зустрічалась, тому, в принципі, акцент на цьому Христос не зробив в Євангелії. А насправді, якщо досліджувати, ми бачимо, що на протязі всієї Біблії, на протязі різних періодів від Старого Заповіту до Нового Заповіту, все ж таки ми знаходимо ті місця, де ми бачимо, що Богу більш благоприємно, і коли тільки двоє утворюють одне тіло і живуть отакою сім'єю.
Угу. Навпаки, Ісус, він акцентує увагу на тому, що і буде в тебе одна жінка, так, і будеш ти її любити як самого себе. І вона буде покірна лише тобі. Ну, ось якось так, все навколо пари. Так, ну, я, знаєте, більше, мабуть, склоняюся до думки цієї поважної пані, що запроси у нас у жінок вже не ті, що були 2000, так, років тому. Батьком не важко стати, але важко бути. Які помилки найчастіше припускають батьки в своєму батьківстві?
Справді, так воно і є, що стати батьком – це діло не настільки там хитре, а вже бути мудрим, розумним батьком – це набагато…
Бути прикладом, як ви на початку говорили.
Так. Угу. В першу чергу треба розуміти, що це дуже велика відповідальність, і що ти вже, народивши дитину, ти вже стаєш для неї взірцем, бо більш за всього і перший, кого бачить, це дитя, це є приклад батько і мати. На жаль, трошки от інститут сім'ї на теренах нашої України трохи помінявся за останні століття. І якщо говорити про гарного батька, про ідеальну сім'ю, трошки треба, мабуть, наголосити на цьому, що раніше в нас зберігалися такі самі традиції, що батько – голова сім'ї, жінка – це мати, берегиня роду, яка опікується домом, яка опікується дітьми, чоловік йде там на війни або йде там здобувати десь на працю хліб. І як відбувалися відносини в сім'ї? Спочатку до трапези сідав в першу чергу батько. Повинен бути батько той, який здобуває цей хліб, який тратить сили свої фізичні, розумові, інтелектуальні і так далі. В першу чергу треба було накормити батька. Потім їла мати, вже потім діти. Зараз нас привернулося все з голови на ноги. Ми спочатку накормимо самим ласеньким, самим гарним дітей, потім, що лишиться, будемо вже доїдати ми, все найкраще дітям. І таким чином ми, не розуміючи того, починаємо виховувати сконцентрованих тільки на собі егоїстів, які виростаючи не розуміють про те, що цінності в житті, ролі чоловіка, жінки, батька, матері. І таким чином дуже багато із-за того, що немає оцієї моделі поведінки в сім'ї, сім'ї руйнуються. Раніше це все із дитинства прививалося, повага до батьків, повага до матері, повага взагалі в сім'ї один між одним. І таким чином дитина, бачучи модель, цю модель переносила і в майбутнє своє життя. Тому це, мабуть, найбільша помилка, що ми зараз перевернули оцю модель поведінки в сім'ї.
Я згадала, якось була така знайома жіночка у моїй мами, ну вони навіть працювали разом. І ну, 90-ті роки були, і так скрутно було з грошами, і їм на роботу принесли такий кілограм гарних цукерок для цієї жіночки. А в неї була дитинка маленька. Ну, така, дитсадочок. Ну, і вона так відкриває цей пакет, пакунок з цукерками і починає їсти одна по одній, ну, і вже її напарниці бачить, що там, ну, 2-3 не залишилося. Говорять, ну, слухай, ну, в тебе ж дитина є, вже не витерпіла, ну, чого ж ти додому не принесеш? І вона говорить золоті слова. Дітям потрібна здорова мати. І доїла все, що в неї залишилось. Тож, ну, це, звісно, такий... випадок, але сенс в тому, можливо, і є. Щоб не вирощувати егоїстів, так? Робимо щасливу, здорову маму. Перебила вас, чи ви закінчили думку?
Ні, угу.
Дякон Пилип, він виховав 4 дочок, які знали Бога та пророкували. Як він це зробив? Хто йому допоміг?
Ну, насправді, про диякона Пилипа, це апостол від 70 апостолів, написано дуже багато про його місіонерську діяльність, про те, як він проповідував, де він проповідував, про кінець, про певний етап його життя, що його апостол Павло руку положив на єпископа, і що він до глибокої, в принципі, і старості дожив цей диякон Пилип. Сказана єдина в Біблії фраза, що у Пилипа було 4 доньки. Була жінка і 4 доньки. І ці 4 доньки знали Бога і пророкували. А одна із них, із цих сестер, ще знала лікарську справу, ще й лікувала людей таким чином. І більше про якихось там подробиці сімейного життя, на жаль, нам Біблія не описує, але зважаючи на те, що в нього була напружена місіонерська діяльність, він ходив, проповідував Слово Боже, дуже багато в чому, скоріше всього, йому допомогла якраз та дружина, яка була поруч з ним, яка й допомагала своїм же прикладом для цих дочок пізнати Бога і вирости такими, які люблять Бога. Бо якщо б не було б цієї моделі в сім'ї поведінки і діти не було, не брали б приклад з цього, то, ну, можливо, б виросли якісь інші дівчата.
Чи може гарний чоловік та батько бути нікудишнім господарем і навпаки?
Все це залежить від виховання. Я вважаю, що все-таки це залежить від виховання, як батько себе вів в сім'ї, яка була модель поведінки батька, як він це навчив сина, показав.
Ну, якщо чоловік справжній, то буде в нього все на своїх місцях? Це буде гармонія у всьому, і чоловік, і батько, і господар? Чи це не гріх, коли щось випадає? Це не говорить вже про несправжність?
Ні. Ну, буває так, що в нас Бог обдаровує якимись от талантами одними, але інших талантів нам десь не вистачає. Тому саме в цьому моменті, де щось не виходить в чоловіка настільки досконало, але в цьому може йому допомогти дружина, вона може його десь в цьому моменті підмінити. І це таке, як взаємодопомога, взаєморозуміння один між одним. Бо справді бувають люди, які, наприклад, красномовні, а інші не можуть виразити свою думку, але це не говорить про них, що вони там погані священники чи погані чоловіки. Тобто в будь-якої людини є якісь певні свої особливості, ну і недоліки, звичайно.
Ісус Навін сказав свого часу дуже гарні слова: «А я і дім мій будемо служити Богу». Чи не є це ключем до того, щоб ось стати гарним чоловіком, батьком та господарем?
Так, бо це, ну, така серйозна обіцянка і серйозна фраза, говорячи, що, стверджуючи, що я і мій дім буде служити, знати Бога. Справа в тому, що якщо людина зустрічає Бога, вона прагне його всею душею, і людина має мудрість, вона в будь-якому випадку буде шукати собі собі дружину достойну свого рівня, знайшовши таку дружину, в цьому дусі буде виховувати дітей. Тому от і в Новому Завіті, коли апостоли йшли, проповідували, вони хрестили, наприклад, от написано, він зайшов до, там, до одного там із мужів і каже, охрестився він і весь дім його. Чому хрестили і там і дітей, і жінок, і всіх інших? Бо вони були впевнені, що якщо це буде стержень твердий і мудрий чоловік, він обов'язково за собою поведе і всю сім'ю. Спасися сам, а біля тебе спасуться тисячі.
А я хочу почути від вас конкретні поради для чоловіка, як батька, як господаря в домі, як пастора, священика в домі. Ось декілька таких конкретних суттєвих порад, на що звертати увагу, ну, щоб хоча б спрагнути до справжності.
В першу чергу треба розуміти, що найголовнішим пріоритетом в сім'ї, в сімейному житті і взагалі в житті це пріоритет має віддаватися Богові, молитві до Бога, подячній молитві, благальній молитві, хвалі Бога. Бо це є основа основ. І в першу чергу, звичайно, треба своєю сім'єю читати Біблію, розбирати її, шукати через слова Біблії шлях до спасіння. І таким чином і ті дітки, які будуть бачити, що ти щиро це робиш, будуть тягнутися до цього, будуть пізнавати Бога і самі будуть виростати достойними людьми. І в будь-якому випадку шукати мудрості, любити свою дружину, любити як самого себе, любити своїх дітей, забезпечувати їх всім необхідним, мати розуміння до жінки, бо дуже часто інколи буває, що оце суперництво і оце трохи зараз оце поняття гендерної рівності переноситься вже і на інститут сім'ї, і вже починається отут бійка, хто в сім'ї буде найголовніший, жінка чи чоловік. В сім'ї має бути гармонія. Бог сказав, що чоловік головний в сім'ї, але це не означає, що жінка має якось бути трохи принижена в цьому понятті, як господиня дому. Вони, в принципі, на рівних правах, бо вона йому помічниця, вона його подруга, кохана жінка, яку треба любити як самого себе. Якщо ти себе любиш, ти будеш любити і дружину. Якщо ти не любиш себе, ти не будеш любити дружину і ближнього свого.
І останнє запитання на сьогодні. Хто для вас є чи був справжнім чоловіком?
Справжнім чоловіком для мене на сьогоднішній день, я сказав би, чоловіками, це є ті чоловіки, які виконують свою функцію, які захищають свою сім'ю, захищають свою державу. Тому ті хлопці, які зараз на передовій, сидять в окопах, для мене це взірець відданості, мужності, бо немає більшої любові, ніж можна покласти своє життя за ближнього свого. Тому от... Для мене справжні чоловіки – це військові, які захищають нас.
Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі, наступної середи о 17:00.
До побачення.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.